Oprostite, kaj pa bonton?
Strokovnjakinja za kulturo vedenja Bojana Košnik.
V prejšnji oddaji sva se sprehodila po ulici in ugotovila, kaj vse smemo oziroma bolj česa ne smemo početi, če želimo nekako ostati v mejah lepega vedenja. Zdaj pa se z ulice preseliva v kakšno prevozno sredstvo, denimo v takšno, ki prevaža več ljudi. To so morda mestni avtobusi oziroma še bolje greva na prevozno sredstvo, ki ga morda manj uporabljamo, kot smo ga včasih, pa vendar ga, to je vlak. Tudi tu so določena pravila, ko recimo, ne vem, sedamo v kupe, kaj in na kaj vse bo treba spomniti.
Ja, pa kar pozabimo na ta pravila, ne, da jih ima vlak tudi, ne? Upoštevamo seveda kot prvo rezervacijo sedeža, ki smo jo dobili pri nakupu vozovnice. Ne? To se pravi, ne moramo kar reči, da je pa to vlak, pa bom sedel tja, kjer bo meni odgovarjalo. Recimo, če smo pri nakupu vozovnice dobili označeno, kam sedemo. Seveda, če tega sedežnega reda ni, potem sedemo tam, kjer je prosto. Ne? Potem bi bilo zelo tako treba zapoudariti, no, da si ne lastimo sedežev drugih potnikov, niti z nogami, ne, te noge se včasih tako stegnejo in si zavzamemo kar ves prostor, ne, med sedeži, pa mogoče tudi ta prostor, ki je namenjen za predlago. Skratka, se kar razkomotimo in treba upoštevati, da nismo sami, zlasti, če je vlak poln, da te noge malce k sebi potegnemo, da to predlago res odložimo na mesto, ki je za to primerna. Ne?
Včasih sicer vljudnostno vprašamo, ampak že z nekim stališčem, ne, se vas ne moti, ne? In oseba nima niti
niti nimaš možnosti, da odgovoriš, da te moti. Ja. Tako da ja, to sodi med tisto kupico vprašanja, ne, ko tudi nekoga kam pokličeš, pa rečeš, ali vas motim. Seveda moti, a ne, se ste že poklicali, tako drži. Torej, kadar pa sedeži niso rezervirani, si pričakuje, da bodo mlajše osebe odstopile sedež starejšim ljudem, invalidom, nosečnicam in materam z majhnimi otroki. Tukaj se pravilo nič kaj dosti ni spremenilo. Ne? Primerno je tudi, da moški ali mlajše osebe pomagajo starejšim invalidom. A ne? Pa zopet vprašamo, tako kot smo rekla, če potrebujejo za to pomoč. Zlasti recimo pri kakšnem dvigovanju prtljage, kjer je pač prostor namenjen res samo za prtljago. In tudi ne povzročajmo pretiranega hrupa. Glasnost svojega govorjenja uravnavamo tako, da ne motimo drugih potnikov v kupeju. Ne? Pa še Slovenija je tako majhna, Slovenci pa zelo opravljivi, ne? Tako da tudi malo pomisliti, o kom in s kom govorimo, da mogoče ne bojo naslednjem kupeju ravno prisluškovali, ne, tem našim razpravam. Svojimi vprašanji do drugih potnikov tudi ne bodimo vsiljivi. Mogoče bo nekdo res navezal z nami kontakt, pa mu to odgovarja, mogoče pa je pač nekdo zaposlen s svojimi misli ali se pa pripravlja, ne vem, na nek sestanek, izpit, dogodek in če vidimo, da ni ta pogovor zaželen, se potem tudi umaknemo in ne tiščimo v posameznika. Seveda kajenje in pitje alkohola je na vlaku prepovedano, a ne? To bi morali že vedeti in če smo slučajno na takih vlakih, kjer so tudi jedilni vagoni, upoštevamo tudi vsa pravila, a ne, ki nam jih že sam vlak kot tak narekuje in vse tisto, kar sodi v kulturi vedenje za mizo. Na vlaku ni nič drugače. In še nekaj bi rada opozorila, no, te navade nekako se še niso vsi znebili, da na vlaku, tudi če gre za neko daljše potovanje, ne sezuvamo čevljev. A ne? In s temi nogavicami, ki so že mogoče malce vprašljivega datuma, ne, in vonjav ne motimo drugih sopotnikov ali pa da bi jih zvili, ne vem, pod sebe na sedež in mečkan ublažili te neprijetne vonjave. Ne, tega si vsekakor ne moremo privoščiti. Ne. In zopet te telefoni, prenosni telefoni. A ne. Zdaj, če imamo res nek nujen pogovor ali pa da se res želimo z nekom pogovarjati, dejmo, ne morimo vse okolice in vseh prisotnih z našimi razgovori, zlasti, če so daljši, kaj intenzivnejši ali pa mogoče ne najbolj prijetni, dajmo se omakniti mogoče na hodnik ali pa nek v prostor, kjer ni ljudi. Seveda se pa zdaj dogaja že tudi obratno, da ko pridemo v kakšen kupe, je v tem prostoru popolna tišina, ker pač je vsak na svojem telefonu, a ne, posluša svojo glasbo in komunikacije, sploh ni, ne. Ja, tako da to je zdaj pa tudi druga skrajnost, če smo mogoče na kakšni daljši poti, je pa tudi prijetno, če kaj med sopotniki, se zgodi mogoče kakšen pogovor, razgovor in mogoče ugotovimo, da imamo pred seboj zelo zanimive ljudi.
Svoja vprašanja za rubriko Oprostite, kaj pa bonton lahko pošljete na elektronski naslov bonton@ognisce.si.